η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ξεκοκαλίζουμε την ιστορία της Volkswagen. Υποπτευόμαστε ότι μαζί με τη Ford και τη General Motors αποτελούν τον καθρέφτη της παγκόσμιας οικονομίας για έναν αιώνα παρακάτι. Παρακολουθούμε έναν άνθρωπο που δεν ήξερε να οδηγεί, αλλά ούτε και να ζωγραφίζει, να δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη. Συζητάμε για σκαραβαίους και μονάδες μαζικής παραγωγής, αλλά και για χρηματιστήρια της αυτοκινητοβιομηχανίας και για καζίνο. Περνάμε για λίγο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και βλέπουμε κυβερνήσεις αυτοκινητοβιομηχάνων και αυτοβιομηχανίες που κυβερνούν. Και καταλήγουμε, για να μην έχετε απορίες, ότι είναι κάτι πιο βαθύ που μας ρυπαίνει από τα αυτοκίνητα της Volkswagen. Πάντα συμπαθή, σαν και ιδιαίτερα βαρετός Ροντ Στιούαρτ, σε ένα ξεχασμένο άσμα του 1975, τραγουδά για το αυτοκίνητό του. Υποπτεύομαι, λέει, ότι χρειαζόσουν κάποιον να σου ανοίγει όλες τις πόρτες, να έχει ένα μεγάλο λογαριασμό σε ελβετική τράπεζα και να σε συναρπάζει με κάθε του κίνηση. Εγώ όμως έχω ένα Volkswagen που δεν το λες ούτε αυτοσχέδια Ferrari. Γι' αυτό, καταλήγει ο συμπαθής τροβαδούρος, αυτή η σχέση ήταν καλή για μία ώρα και ίσως να ήταν καλή και για μία ημέρα. Αλλά δεν κράτησε ούτε μέχρι το Σαββατοκύριακο. στα αμέσως επόμενα λεπτά εμείς θα υποστηρίξουμε ότι οι στίχοι του τραγουδιού θα μπορούσαν να περιγράψουν με σχετική ακρίβεια την αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ναζιστικού κόμματος Γερμανίας όταν ο Χίτλερ τους πρότεινε να κατασκευάσουν ένα τόσο δα αυτοκινητάκι. Το μοντέλο που αργότερα θα γνωρίσουμε σαν τον Σκαραβαίο της Volkswagen. Θα δούμε ότι πράγματι ένα Volkswagen δεν είναι μία αυτοσχέδια Ferrari, αλλά μία αυτοσχέδια Porsche. Και πως αυτή η σχέση μπορεί να διαλύθηκε το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά το ζευγάρι τα ξαναβρήκε. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς όχι. Μία ιστορία που μας φέρνει σχεδόν έναν αιώνα πίσω.
Vermögen, sonst hättest du es gut bei mir. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäme dein Herz dafür. Ich kaufte dir den schönsten Wagen und jeder Schmuck wäre ein Juwel. Du brauchtest mich, um nichts zu fragen.
Έχουμε επιστρέψει στο 1931, με στο υπόγειο το καμπαρέ, με σε καπνούς και σε βρισχές. Κάπου στη Γερμανία. Ένας κύριος μετρίου αναστήματος με ένα περίεργο μουστάκι παίρνει μια κόλλα χαρτί και ένα μολύβι και ζωγραφίζει ένα αυτοκινητάκι. Ο συγκεκριμένος κύριος στο παρελθόν δήλωνε ζωγράφος, αλλά επειδή δεν πούλησε ούτε έναν πίνακα, σκέφτηκε να καταλάβει τον πλανήτη. Τον έλεγαν Αδόλφο Χίτλερ. Σε αντίθεση με τους πίνακες του, το αυτοκινητάκι που σχεδίασε στο χαρτί ήταν ομολογουμένο συμπαθητικό. Κάλεσε λοιπόν έναν από τους καλύτερους μηχανικούς της εποχής, τον Αυστριακό Φερδινάνδο Πόρσε, και του είπε «Το βλέπεις αυτό, θα το κάνεις αυτοκίνητο». «Θα μπορεί», συνέχισε, «να μεταφέρει 2 ενήλικες και 3 παιδιά με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα. Θα είναι γερό, με χαμηλή κατανάλωση και κυρίως θα είναι φθηνό. Θέλω κάθε Γερμανός να αποκτήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο». Ο Χίτλερ δεν αστειευόταν και ο Πόρσε το κατάλαβε. Ο Αδόλφος δεν είχε σχεδιάσει απλώς το περίγραμμα ενός αυτοκινήτου. Είχε σχεδιάσει το όραμά του για τον εθνικό σοσιαλισμό. Τα εξηγούσε άλλωστε και ο ίδιος.
Einzigartig ist der Aufstieg.
Η άνοδος της Γερμανίας ήταν εντυπωσιακή ύστερα από την ανάληψη της εξουσίας από τους εθνικοσοσιαλιστές. Η πιο εμφανής ένδειξη αυτής ανόδου είναι η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και τώρα θα επιτύχουμε και κάτι ακόμη. Το αυτοκίνητο δεν θα αποτελεί πλέον ένα όργανο που θα διχάζει τις τάξεις, αλλά ένα μέσο μεταφοράς για όλους τους ανθρώπους.
Ο λόγος του Χίτλερ ακούγεται εκ πρώτης όψεως αταξικός, κοινωνικά δίκαιος και σχεδόν σοσιαλιστικός, όπως συμβαίνει δηλαδή συχνά με τους φασίστες που κλέβουν ατάκες από την αριστερά. Στην πραγματικότητα ο Χίτλερ δεν ήθελε να καταργήσει τις τάξεις. Ήθελε να ρίξει στην αγορά ένα καταναλωτικό προϊόν το οποίο θα έδινε δουλειά στα εργοστάσια και συνεπώς ένα στοιχειώδη μισθό στους εργάτες για να μπορούν να αγοράσουν αυτό το προϊόν. Και έτσι η μηχανή παραγωγής και κάρπωσης της υπεραξίας θα έμπαινε και πάλι σε λειτουργία. Ο Χίτλερ, όπως και ο Ρούσβελτ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχαν λάβει την ίδια εντολή από τους βιομηχάνους της εποχής τους, να αναζωογονήσουν μια οικονομία που αδυνατούσε να πετύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα την κρατούσαν στη ζωή. Ακόμη όμως, τα σχέδια αυτά βρίσκονται στα χαρτιά. Συγκεκριμένα, στα χαρτιά που κρατούσε στα χέρια του ο Φερδινάνδος Πόρσε. Και τελικά τα κατάφεραν. Κάπου εκεί, στα 1937, ο Χίτλερ δήλωνε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην παρουσίαση του οχήματός του.
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, καθώς χάρη σε ένα εξαιρετικό σχεδιαστή θα ολοκληρώσουμε σύντομα τα πρώτα σχέδια του γερμανικού Volkswagen. Έτσι θα δοκιμάσουμε τα πρώτα οχήματα μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Τα πρωτότυπα που κατασκευάζονται εντυπωσιάζουν μηχανικούς και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Αυτό τουλάχιστον μας πληροφορούσαν τα γερμανικά επίκαιρα της εποχής και δεν έχουμε σχεδόν κανένα λόγο να τα αμφισβητήσουμε.
Το νέο αυτοκίνητο εντυπωσίασε ακόμη και τους ξένους δημοσιογράφους. Έμειναν έκπληκτοι με τη χαμηλή κατανάλωση των 6,5 λίτρων, την επιτάχυνση από τα 0 στα 60 χιλιόμετρα σε 14 δευτερόλεπτα, αλλά και από την εξαιρετική πρόσφυση και το κυβότιο 4 ταχυτήτων.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια τα αυτοκίνητα στη Γερμανία σχεδιάζονταν και κατασκευάζονταν για να ικανοποιούν τις ανώτερες τάξεις. Για την ακρίβεια, έναν στους 50 Γερμανούς που μπορούσαν να τα αγοράσουν. Ο Σκαραβαίος σχεδιάστηκε από τους πάνω για τους κάτω, ακολουθώντας μάλιστα ορισμένες πολύ συγκεκριμένες οδηγίες των πολιτικών της Γερμανίας. Το νέο όχημα του λαού έπρεπε να είναι εύκολο στην επισκευή και να καταναλώνει λιγότερο από 7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Παρά το γεγονός ότι ήταν μικρό για τα δεδομένα της εποχής του, ο σχεδιασμός υπάκουε στην εντολή του Χίτλερ για την αδιαίρετη γερμανική οικογένεια. Οι δύο γονείς μπροστά και θέσεις για τρία παιδιά πίσω. Καθώς οι περισσότεροι Γερμανοί εργάτες, έλεγε ο Χίτλερ, δεν διέθεταν γκαράζ, το αυτοκίνητο θα έμενε όλο το χρόνο στο ύπαιθρο. Έπρεπε λοιπόν να εξευρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παγώνει το νερό στο ψυγείο. Ο κινητήρας έπρεπε να είναι αερόψυκτος. Και όλα αυτά να βγαίνουν σε χαμηλή τελική τιμή. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μυστικό του σχεδίου. Η ιδιωτική βιομηχανία της Γερμανίας δεν ήταν σε θέση να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο για λιγότερα από 1,000 μάρκα, όπως τη ζητούσε ο Χίτλερ. Η λύση λοιπόν ήταν να παρέμβει και πάλι το κράτος. Ο Χίτλερ διέταξε να κατασκευαστεί ένα κολοσιαίο εργοστάσιο για τη Volkswagen μήκους 3 χιλιόμετρων, φυσικά με κρατικές επιδοτήσεις. Και όπως θα δούμε σε λίγο, τα αυτοκίνητα αυτά ανέλαβε να τα πληρώνει ο ίδιος ο γερμανικός λαός απευθείας. Και τελικά κατέληξαν να τα κατασκευάζουν σκλάβοι από άλλες περιοχές του πλανήτη. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε το όραμα του Χίτλερ να δημιουργήσει το αυτοκίνητο του λαού με στόχο να δώσει δουλειά στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και ένα μισθό στους εργάτες για να μπορούν να το αγοράσουν. Επειδή όμως ούτε αυτό το σχέδιο δούλευε, αποφασίστηκε οι Γερμανοί πολίτες να αρχίσουν να πληρώνουν τον πρώτο σκαραβαίο που θα παραλάμβαναν με κουπόνια. Ύστερα όμως ήρθε ο πόλεμος.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Οι Γερμανοί πολίτες δεν θα προλάβουν τελικά να χαρούν το Volkswagen του Χίτλερ, γιατί ο ίδιος θα προλάβει να τους ρίξει σε έναν από τους πλέον ανθρωποβόρους πολέμους της ανθρώπινης ιστορίας. Από την πλευρά της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το σχέδιο του Χίτλερ για τον Σκαραβαίο ήταν σωστό, αλλά λίγο για το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπιζε η Γερμανία. Το κράτος έπρεπε να παρέμβει για να ξαναλειτουργήσει η οικονομία, αλλά όχι παράγοντας αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Η λύση που βρέθηκε ήταν η παραγωγή όπλων και η καταστροφή βασικών υποδομών που στη συνέχεια θα έπρεπε να ανοικοδομηθούν. Και επειδή ο πόλεμος είναι συνέχεια της οικονομίας με άλλα μέσα, τα εργοστάσια της Volkswagen θα δείξουν τι σημαίνει και πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Οι μονάδες παραγωγής του Σκαραβαίου παράγουν τώρα οχήματα για το γερμανικό στρατό και στις θέσεις των γερμανών εργαζομένων βρίσκονται σκλάβοι από τις χώρες που περνούσαν υπό τον έλεγχο του Τρίτου Ράιχ. Η παραγωγή βρισκόταν στα καλύτερά της, αφού είχε το φθηνότερο δυνατό εργατικό δυναμικό, έτοιμους αγοραστές και το γερμανικό κράτος να μεταφέρει απευθείας κεφάλαια από τους φορολογούμενους στους βιομήχανους. Και η Volkswagen ήταν ένα από τα σύμβολα αυτής της διαδικασίας. Ο πόλεμος όμως κάποτε θα τελειώσει μαζί με τον Χίτλερ. Δεν θα τελειώσει όμως και η Volkswagen. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50, η εταιρεία συνδέει πλέον το όνομά της με το όραμα της μεταπολεμικής εκβιομηχάνησης. Και ο Σκαραβαίος είναι ένα σύμβολο αυτής της προσπάθειας. Οι Γερμανοί τον διαφημίζουν με περηφάνεια στα σποτάκια της εποχής, κάπου εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του 50.
Mein Volkswagen hat noch ganz andere.
Na nun. Na hören Sie mal, bei Ihnen riecht aber verdammt. Mensch, ich schrei Brötchen. Die Handbremse war auch noch angezogen.
Θα χρειαστούν μερικά χρόνια έως ότου το αυτοκίνητο της Volkswagen να κερδίσει την εμπιστοσύνη και των Αμερικανών καταναλωτών. Το 1949 η εταιρεία θα καταφέρει να πουλήσει μόλις 2 οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λιγότερο από 2 δεκαετίες όμως κερδίζει το παιχνίδι και σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα είναι η σειρά των Αμερικανών διαφημιστών να προωθήσουν τον Σκαραβαίο με σποτάκια σαν κι αυτό.
Listen, my children, and you shall hear of the midnight rides of Paul Revere. He lives in New Jersey and each night drives afar. So in 66 he bought a new economy car. And for 88,000 miles he recorded each expense to determine his cost per mile to the very last pence. And then, because that amount came out ever so good news with his now famous call.
Η Volkswagen περνά με επιτυχία από τον ναζισμό στον καπιταλισμό. Το οποίο δεν είναι και τόσο δύσκολο, αφού, όπως έχουμε εξηγήσει, το πρώτο είναι απλώς μια φάση του δεύτερου. Το σημαντικό όμως είναι ότι η εταιρεία γίνεται πλέον συνώνυμο της ίδιας της γερμανικής οικονομίας. Οι Γερμανοί βιομήχανοι, οι εργάτες, οι συνδικαλιστές και οι καταναλωτές συνδέουν τη μοίρα τους με τη Volkswagen. Στον τρόπο που διοικείται η εταιρεία, στον τρόπο με τον οποίο παράγει και πουλά τα αυτοκίνητά της, αντικατοπτρίζονται σε σημαντικό βαθμό οι σχέσεις παραγωγής του γερμανικού κράτους. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί η ιστορία μας συνεχίζεται ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. θέλουμε να δούμε τις αυτοκινητοβιομηχανίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς αυτές σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία. Κυρίως όμως να καταλάβουμε πώς καταλήξαμε στο σκάνδαλο με τους ρήπους της Volkswagen. Και όσο διαρκεί το μικρό μας διάλειμμα, μπορείτε να ρίξετε και μία ματιά στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Εκεί όπου έχουμε και άλλες ιστορίες να σας πούμε. Εκεί από που μπορείτε να κατεβάσετε παλιές εκπομπές από το Infowar. Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου πριν καταλήξουμε στα πολιτικά μας συμπεράσματα για το σκάνδαλο των ρήπων της Volkswagen, θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα θυμηθούμε τη δική τους Volkswagen να καθορίζει την πορεία της μεταπολεμικής οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τους Ραμστάιν να παραφράζουν στίχους του Μπρέχτ από την όπερα της Πεντάρας για τα δόντια κάποιου καρχαρία, σκεφτήκαμε ότι το ίδιο συγκρότημα θα ήταν η καλύτερη γέφυρα για να μας οδηγήσει στην αμερικανική οικονομία. Γιατί πάντα κάποιος οραματίζεται μια γέφυρα να τον συνδέσει με την Αμερική.
America, it's wonderful. We're
Ανατολικογερμανοί Ραμστάιν τραγουδούν για τα σημαντικότερα επιχειρηματικά σύμβολα της Αμερικανικής Οικονομικής Αυτοκρατορίας. Τον Μίκι Μάους, την Κόκα-Κόλα και τον Άι Βασίλη, που έγινε κόκκινος και χοντρός επειδή έτσι το ήθελε η Κόκα-Κόλα. Για τη δική μας ιστορία όμως θα χρειαστεί να θυμηθούμε το σύμβολο μιας άλλης Αμερικής. Τότε που, όπως θα έλεγε και η κυρία Τζάκρη, η Αμερική ήταν γεμάτη φουγάρα.
See the USA in your Chevrolet. America is asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. On a highway or a road along a levee. Performance is sweeter, nothing can beat her. Life is completer in a Chevy. So make a date today to see the USA. See it in your Chevrolet.
Βρισκόμαστε στο 1953 και η Dinah Shore τραγουδά «See the USA in your Chevrolet». «Δες την Αμερική μέσα από τη Chevrolet σου». Τραγουδά για την τελευταία εκείνη την εποχή διαφημιστική καμπάνια της General Motors. Θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη διαφημιστικό σλόγγαν, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Η στίχη του τραγουδιού είναι η πεμπτουσία της μεταπολεμικής οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ό,τι δεν κατάφερε ο Αδόλφος Χίτλερ με το σκαραβαίο της Volkswagen, το κατάφερε η Αμερική με την General Motors. America is asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. Το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό στη βιομηχανική παραγωγή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Και η Ουάσιγκτον δεν είναι αχάριστη.
Dwight D. Eisenhower, sincere and vigorous, a man in any cloth. Soldier, educator or statesman.
Αν θυμάστε, βρισκόμαστε στο 1953 και όπως μας ενημερώνουν τα αμερικανικά επίκαιρα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει ο Dwight Eisenhower, ο στρατηγός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόλις αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, καλείται φυσικά να επιλέξει τον νέο υπουργό άμυνας και διαλέγει τον πρόεδρο της General Motors, τον Charles Irwin Wilson. Προσοχή, μην τον μπερδέψετε με τον συνονόματό του, ο οποίος ήταν πρόεδρος της General Electric και έγινε υπουργός άμυνας επί προεδρίας Truman. Γιατί, ως γνωστόν, οι αμερικανικές κυβερνήσεις ξέρουν να ανταμείβουν τους ανθρώπους που τους βοήθησαν προσφέροντάς τους κυβερνητικές θέσεις. Στην Ελλάδα το κάνουμε μόνο με τους πρόεδρους της ΓΕΣΕ. Για να μην ξεφεύγουμε όμως, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ως υπουργός άμυνας, ο Wilson περνά από την καθιερωμένη επιτροπή του Κογκρέσου. Και εκεί του θέτουν μία ελαφρώς ζόρικη ερώτηση. Τι θα κάνετε, κύριε Wilson, αν το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών έρθει σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας σας, τον ρωτάνε. Και αυτός, χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, τους απαντά: «Κύριοι, ό,τι είναι καλό για την General Motors, είναι καλό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Παραδόξως, ο κύριος Wilson έχει απόλυτο δίκιο, γιατί η General Motors, όπως είπαμε, δεν είναι απλώς μία εταιρεία. Είναι το σύμβολο της φιλελεύθερης οικονομικής ανάπτυξης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το σύμβολο των λαμπρότερων ημερών που θα ζήσει η οικονομία της Δύσης μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Ούτως ή άλλως ήταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έδιναν πάντα το στίγμα της παραγωγής αλλά και της κατανάλωσης στα τελευταία οικονομικά συστήματα που γνώρισε η ανθρωπότητα. There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Here's how they put them together at the Highland Park plant. Οι αλυσίδες παραγωγής που χρησιμοποιούσε η Ford για το μοντέλο TAF, όπως μας εξηγούσε ένα σπάνιο διαφημιστικό της δεκαετίας του 20, μας έδωσαν τον φορντισμό. Αργότερα, όταν η Toyota προτείνει ένα νέο μοντέλο με αυτόνομα τμήματα παραγωγής και συλλογική ευθύνη των υπαλλήλων, αποκτούμε τον τογιωτισμό και ούτω καθεξής. Η Αμερική του 50 και του 60 λοιπόν δημιουργεί το μικροαστικό όνειρο της απόκτησης ενός αυτοκινήτου. Και αυτό το όνειρο γίνεται κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν χρήματα για να μπορούν να αγοράζουν τα αυτοκίνητα που βλέπουν στις διαφημίσεις. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time, at the junction of the state line of Colorado, its arid western one. Όλα χωράνε πλέον σε ένα μεταλλικό αμάξωμα με τέσσερις ρόδες. Ακόμη και ο αντικομφορμισμός της Αμερικής θα χωρέσει μέσα σε αυτό το μεταλλικό κουτί. Ο Τζακ Κέρουακ, τον οποίο ακούμε εδώ, θα προσπαθήσει να αμφισβητήσει το αμερικανικό όνειρο μέσα στα αυτοκίνητα της General Motors. Αυτοκίνητα που ταξιδεύουν στον περίφημο Route 66. Μικροδιάλειμμα και επιστροφή στον αυτοκινητόδρομο του δικού μας μικροαστισμού. Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino, won't you get hip to this kindly tip? Ο Τσακ Μπέρι ταξιδεύει στον διαπολιτιακό αυτοκινητόδρομο 66. Ταξιδεύει στο ασφαλτοστρωμένο αμερικανικό όνειρο. Ταξιδεύει στην φιλελεύθερη ιδεολογία που στήριξε την εκρηκτική μεταπολεμική ανάπτυξη. Για να φτάσει όμως η General Motors στην επιτυχία, χρειάστηκε καταρχήν έναν παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος ισοπαίδωσε την ευρωπαϊκή οικονομία. Πριν από αυτό, χρειάστηκε να δημιουργήσει τα δικά της sweatshop, τις μονάδες παραγωγής υπεραξίας.
Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man?
Ο Woody Guthrie αναρωτιέται εάν έχεις δει τον Vigilante Man. Σε ελεύθερη απόδοση, την πολιτοφυλακή, τις ομάδες ενόπλων που χρησιμοποιούσαν οι μεγάλες εταιρείες στη δεκαετία του 30 για να σπάνε τις απεργίες.
What is a vigilante man? Tell me what is a
Και μία από αυτές τις απεργίες που άλλαξαν για πάντα την αμερικανική οικονομία έγινε στα εργοστάσια της General Motors, στο Flint του Μίτσιγκαν, το 1936. Για 6 εβδομάδες οι εργαζόμενοι κρατούσαν τα εργοστάσια υποκατάληψη με συνεχείς συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία επιτίθενταν με δακρυγόνα και γκλόμπς. Και όταν έφευγε η αστυνομία, ερχόταν η Μαύρη Λεγιώνα, ομάδες τραμπούκων με όπλα και λωστούς στο πρότυπο της Ku Klux Klan, οι οποίοι εργάζονταν για λογαριασμό της General Motors. Έχει έρθει όμως η σειρά του Bruce Springsteen να πάρει το μικρόφωνο από τον Woody Guthrie και να τραγουδήσει το δικό του Vigilante Man. Οι εργαζόμενοι στη General Motors θα κερδίσουν τελικά την απεργία και θα αλλάξουν για πάντα τις εργασιακές σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργούνται έτσι τα πρώτα μεγάλα συνδικάτα εθνικής εμβέλειας, ενώ κερδίζεται το δικαίωμα στις συλλογικές συμβάσεις. Δικαίωμα το οποίο οι εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται σήμερα να διεκδικήσουν και πάλι από τον πρόεδρο Ομπάμα. Τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος γύρισε τη χώρα μόλις 75 χρόνια πίσω. Γιατί στην Ελλάδα, που οι συλλογικές συμβάσεις ίσχυαν από το 1914, το ΠΑΣΟΚ έφερε τη χώρα 97 χρόνια πίσω. Η General Motors, λοιπόν, θα συνδέσει το όνομά της με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας αλλά και του εργατικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες για σχεδόν έναν αιώνα. Μόνο που κάπου εδώ προκύπτει και ένα μικρό ερώτημα. Εάν ό,τι είναι καλό για την General Motors είναι καλό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα πρέπει να ισχύει και το αντίθετο? Ότι είναι κακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα είναι κακό και για την General Motors?
Let's be completely honest. No company wants to go through this. But we're not witnessing the end of the American car. We're witnessing the rebirth of the American car. General Motors needs to start over in order to get stronger.
Το καλοκαίρι του 2009, η εταιρεία που εκπροσωπούσε την οικονομική ισχύ της υπερδύναμης ανακοινώνει με διαφημιστικά μηνύματά της ότι θα πρέπει να αναδιαρθρώσει τα χρέη της για να μην καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Και ο μόνος τρόπος για να διασωθεί είναι να παρέμβει το κράτος και να της χαρίσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια.
We are acting as reluctant shareholders.
Θεωρητικά, ο πρόεδρος Ομπάμα προσφέρει στους πολίτες το 60% της εταιρείας, το οποίο εθνικοποιείται. Πρακτικά, οι φορολογούμενοι για άλλη μια φορά εθνικοποιούν τις ζημιές και ιδιωτικοποιούν τα κέρδη. Ο πρόεδρος Ομπάμα, έγραφε τότε η Frankfurter Allgemeine Zeitung, ξαναγράφει τους κανόνες του αμερικανικού καπιταλισμού. Πολύ πιο εύστοχος στα σχόλιά του ο Βρετανός αναλυτής Timothy Garton Ash, αφού ευχόταν ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της General Motors, υποστήριζε ότι μαζί με την εταιρεία κατέρεε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο ιστορικός θρίαμβος του ψυχρού πολέμου. Πιο απλά, ο Timothy Garton Ash έλεγε ευγενικά στην Ουάσιγκτον ότι εκείνες τις εξυπνάδες για το τέλος της ιστορίας και την απόλυτη κυριαρχία του οικονομικού του συστήματος καλά θα έκαναν να τις ξεχάσουν. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τη γερμανική και την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ως το απόλυτο σύμβολο της παγκόσμιας οικονομίας για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και το ερώτημα που αφήσαμε για το τέλος είναι τι σηματοδοτεί τελικά και τι συμβολίζει το σκάνδαλο της Volkswagen με την απόκρυψη των ρήπων των οχημάτων της. Ένα σκάνδαλο που σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις δεν θέτει έναν αμφιβόλο μόνο το μέλλον της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά απειλεί να επηρεάσει και το συνολικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Γερμανίας. Πολλά υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες για τον εμπορικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Γερμανία. Αρκετοί αναρωτήθηκαν πώς γίνεται μάλιστα τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Γερμανίας, όπως παραδείγματος χάρη οι μίζες της Siemens, να αποκαλύπτονται πάντα από την Αμερική. Και πώς γίνεται να ασχολούνται μαζί τους ως επιτοπλίστων δημοσιογράφοι που συνήθως κοιτάζουν προς την Αμερική. Αυτό όμως είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα για μια άλλη πολύ μεγάλη εκπομπή. Γιατί σήμερα συζητάμε γενικότερα για την αυτοκινητοβιομηχανία σαν σύμβολο της παγκόσμιας οικονομίας. Αρκετοί από τους επικριτές της Volkswagen εστίασαν την κριτική τους στην περιβαλλοντική πτυχή του ζητήματος. Με τέτοιους βιομήχανους, είπαν, ο πλανήτης απειλείται με ολοκληρωτική καταστροφή. Το οποίο δεν είναι λάθος, αλλά κατά την άποψή μας δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κατά την ταπεινή μας άποψη, το καλύτερο σχόλιο ήρθε από τους Financial Times και λίγο αργότερα ενισχύθηκε και από τον Guardian. Αυτό που συνέβη με τη Volkswagen, είπαν οι δύο μεγάλες εφημερίδες, είναι το σκάνδαλο Libor της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αναφέρονταν φυσικά στην υπόθεση της χειραγώγησης του επιτοκίου διατραπεζικών χορηγήσεων του Λονδίνου, που είχε φέρει, αν θυμάστε, στο φως την σάπια δυσόδη καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και εδώ εντοπίζουμε την πρωτοτυπία. Μέχρι σήμερα, η κυρίαρχη άποψη έλεγε ότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα απειλείται από μερικούς ανήθικους χρηματιστές. Και αν καταφέρουμε να τους ελέγξουμε, όλα θα λειτουργούν σχεδόν κανονικά. Ήταν μια εύκολη υπόθεση εργασίας, την οποία έσπευσε να υιοθετήσει και μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής αριστεράς. Στόχος για τους θειασότες αυτής της άποψης ήταν να επικρατήσει και πάλι η πραγματική παραγωγή της οικονομίας επί του χρηματοπιστωτικού καζίνο που καταστρέφει, λέει, τα πάντα. Το σκάνδαλο της Volkswagen όμως αποδεικνύει ότι αυτή η διαίρεση χρηματοπιστωτικού τομέα και πραγματικής οικονομίας είναι σε σημαντικό βαθμό ένα θεωρητικό κατασκεύασμα. Το παιχνίδι είναι εξίσου βρώμικο σε όλα τα επίπεδα και το Libor της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μια πρώτη απόδειξη. Το πρόβλημα βρίσκεται στον καπιταλισμό, κυρίες και κύριοι. Εσείς τώρα, αν ψάχνετε αποδείξεις ή έστω εκτιμήσεις για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ίσως και να βρείτε μερικές στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Accidental too.